Prezident Miloš Zeman včera zopakoval, že je připraven zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, pokud by ho znovu otevřel nejvyšší státní zástupce. Premiér v reakci na to zopakoval, že by abolici od prezidenta nepřijal. Jak takovou situaci řeší česká ústava? Není pravomoc hlavy státu zastavit trestní stíhání přežitkem a je na čase uvažovat o zásadnější úpravě a zpřesnění české ústavy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor ústavního práva, v současné době vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Miloš Zeman včera v rozhovoru pro deník Blesk zopakoval, že je připraven zastavit trestní stíhání premiéra a dalších aktérů kauzy Čapí hnízdo. Premiér na to řekl, že by případnou abolici nepřijal. Pane profesore, jak tohle to čtete? Co může znamenat, když Andrej Babiš říká, že by abolici nepřijal?
No, patrně tím chce říci, že by takové rozhodnutí prezidenta republiky nekontrasignoval, ani by nepověřil žádného člena vlády k tomu, aby za něj kontrasignaci učinil, neboť Andrej Babiš je tady ve specifickém postavení. To nepřijetí milosti je v zásadě věcí úvahy jednoho každého občana, který je objektem trestního stíhání a prezident republiky ho omilostní. Tím pádem v tom řízení už nemůže být vynesen žádný odsuzující trest, ale může být rozhodnuto o vině nebo nevině. Za předpokladu, že právě ten někdo, kdo je objektem toho trestního stíhání, si něco takového přeje, protože si zkrátka přeje být očištěn soudem.
Takže já se omlouvám, že do toho skáču, právě tam jsem mířil, jestli když pan premiér říká, že tu abolici nepřijme, jestli nemá na mysli tohle, to, co vlastně může udělat jakýkoliv občan.
Jenomže k tomu, aby jí mohl nepřijmout v té roli občana, by jí nejdřív musel kontrasignovat v roli předsedy vlády, protože bez té kontrasignace to rozhodnutí prezidenta republiky.
Přijetí je kontrasignace z pozice premiéra, nebo to, když se na to díváte z pozice...
To já samozřejmě nevím, co přesně předseda vlády na mysli má, ale každopádně přijímá-li někdo nebo nepřijímá-li milost, tak se tím myslí právě toho občana. O němž bylo rozhodnuto, on si nepřeje v zásadě, aby byl vyviněný tím aktem zhůry, tedy zásahem prezidenta republiky, chce být očištěný soudem. Nicméně, aby mohl být Andrej Babiš očištěný soudem, tak by musel kontrasignovat milost sám sobě, eventuálně musel zmocnit někoho jiného, aby mu tu milost kontrasignoval. Takže já samozřejmě nevím, co tím myslí, ale chce-li nechat věc otevřenou pro orgány činné v trestním řízení, ať už dopadne jakkoliv, v tomhle případě tedy nejvyššího státního zástupce, tak potom by musel to rozhodnutí prezidenta republiky nekontrasignovat a tím pádem by to rozhodnutí vůbec platně nevzniklo a tím pádem by byl občan Andrej Babiš ušetřený tého dilematu, jestli má nebo nemá přijmout milost.
Ale čistě hypoteticky, kdyby pan premiér podepsal, následně potom ji nepřijal, to znamená nechal pokračovat to trestní stíhání, došlo to k soudu, tak by dostal svým slovům, která včera říkal.
Tak to je samozřejmě možné, že by to takhle udělat šlo. Tak. Po technické stránce. Je to samozřejmě spojeno s určitým otazníkem, protože je vcelku zřejmé, že ústava na tuhle situaci tak úplně nemyslí, protože ústava si neúplně myslí, že bude mít Česká republika trestně stíhaného premiéra, který by byl v situaci, kdy se účastní omilostňování sám sebe. Ve chvíli, kdybychom se pohybovali v běžném procesu, ať už je to soudní nebo správní, tak samozřejmě nemůžete rozhodovat o sobě samém, protože jste podjatý a to je jedna ze zásadních vad, kterou vůbec může nějaký proces trpět, takže by to nebylo možné ani u soudce, ani u správního úředníka.
Ale tady tedy by to možné bylo. Tady hypoteticky, kdyby premiér podepsal svoji vlastní abolici, tak je to v pořádku?
A není to výslovně zakázáno právě proto, že s tím ten ústavní řád tak úplně nepočítá, takže by v zásadě připadalo v úvahu snad jedině to, kdyby orgány činné v trestním řízení dospěly k závěru, že ta kontrasignace předsedou vlády je tak frapantním porušením principů demokratického právního státu, že někdo rozhoduje o sobě samém a vyjímá se tak z dosahu trestní spravedlnosti, čímž porušuje zásadu rovnosti občanů před zákonem, tak by snad mohlo připadat v úvahu, že by ty orgány činné v trestním řízení tuhle milost odmítli akceptovat jako milost platně udělenou.
O tom by rozhodl kdo?
No, o tom by rozhodoval ten, komu je to rozhodnutí o milosti určeno. To znamená, že by to musela být patrně soustava státního zastupitelství. Je to samozřejmě naprosto extrémní varianta, o níž se nedomnívám, že by dopadla. Ale když bychom byli stresováni a frustrováni tím, že je možné v demokratickém právním státu, aby prezident republiky vyvinil sobě blízkého premiéra za součinnosti téhož premiéra, tak mám pocit, že se s tím toho mnoho dělat nedá, snad s výhradou toho, o čem mluvím, že by to bylo rozporováno právě s těmi fundamentálními principy demokratického právního státu, takže by ti státní zástupci takovouhle milost odmítli, proti čemuž by pochopitelně Andrej Babiš podal stížnost. stížnost a cestou těch stížností, o kterých by někdo nějak rozhodoval, by se eventuálně mohl dostat až k ústavnímu soudu a ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti řekl, že i takováhle milost je platná, no a nebo by řekl, že takováhle milost není platná, protože už je za hranou. Ale připadá mi, že je to hrozně komplikované, takže mám spíš pocit, že by tím rozhodnutím prezidenta republiky byla učiněna tečka a tím by to skončilo.
Varianta jedna je, že tu kontrasignaci by měl ve své ruce, ten podpis by přidal sám pan premiér. Varianta druhá je, že tím může pověřit jiného člena vlády. Tam si může vybrat podle své vůle, kdo to bude, anebo tam hraje roli nějaká hierarchie, protože vláda třeba má prvního místopředsedu.
Já myslím, že se to u nás moc neděje, že kontrasignace jsou v zásadě věcí předsedy vlády, takže si nejsem jistý, kolik bychom našli kontrasignovaných rozhodnutí, kde předseda vlády není. Každopádně chybí před. Není nikde řečeno, že to má být ministr, do jehož rezortní příslušnosti to spadá. Dokonce se v první půlce 90. let, kdy existovaly určité napnelizmy mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem, uvažovalo o tom, jestli by nemohl předseda vlády pověřit konkrétního ministra stálým dohledem nad prezidentem republiky tím, že by to byl ten stále kontrasignující ministr, který by mu koukal přes rameno, nicméně to se nerealizovalo. Takže by v zásadě záleželo na předsedovi vlády, koho pověří.
V tom příslušném článku ústavy se píše, že za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády, to znamená, že tam patří i tohleto konkrétní rozhodnutí o abolici, odpovídá vláda. Co to znamená? Znamená to třeba, že vláda by měla o tom dopředu rozhodnout?
Česká kontrasignační praxe je mimořádně nejednotná, protože to patrně žádného předsedu vlády nikdy netrápilo, jakým způsobem se vlastně postupuje, a jelikož je nejednotná, těžko z toho vyvozovat nějaké závěry. Možná si vzpomenete, že v roce 2013 byl velký spor o to, jestli mohl nebo nemohl předseda vlády Petr Nečas kontrasignovat amnestijní rozhodnutí prezidenta Václava Klause, když si ministři stěžovali, že o tom nevěděli. Nicméně ono z ničeho neplyne, že o tom nutně vědět musí. Jsou naopak jiná rozhodnutí, například návrhy na jmenování vysokoškolských profesorů, nebo když se navrhuje povyšování generálů, nebo když prochází vládou návrhy na ratifikaci mezinárodních smluv, kdy to ta vláda předem ví. Takže někdy to vláda ví, někdy to neví, někdy to udělá předseda vlády o své vůli, někdy na základě toho, že vláda přijímá nějaké usnesení, které mu něco doporučuje. Ale jelikož je v tom právě ta nejednota, nechci říci chaos, ale trošku to ten chaos připomíná, tak těžko vyvozovat nějaké validní závěry z toho, že něco ve vládě bylo nebo nebylo.
Jak může vláda odpovídat za něco, co neprojedná?
No, záleží na tom, jakým způsobem vnímáte v ústavním systému postavení předsedy vlády. Pakliže to postavení předsedy vlády vnímáte jako posílené oproti tomu běžnému parlamentarismu, k čemuž my máme tendenci, proto taky ty spory spory o nejmenování člena vlády, o odvolání člena vlády vlastně chápeme tak, že prezident republiky se pokouší převzít roli toho, kdo je pánem vlády, a my máme pocit, že v českém ústavním systému je pánem vlády předseda vlády, tak pakliže by to platilo, že pánem vlády je předseda vlády, tak to jeho postavení může být natolik silné, že přestože je to on, kdo kontrasignoval rozhodnutí prezidenta republiky a vládě to neřekl, tak silou svého postavení zaváže vládu k převzetí odpovědnosti, což popravdě řečeno ale neznamená nic jiné, než že by teoreticky té vládě mohla být vyslovena nedůvěra poslaneckou sněmovnou, neboť když poslanecká sněmovna nemůže na prezidenta republiky, mohla být na vládu, neboť by řekla, pokud jste prezidentu republiky umožnili tohle udělat, je to vaše vina a já vás odvolávám. Nicméně je dost nepravděpodobné, že by se něco takového stalo, takže je to ne bezvýznamné ustanovení, ale nemá teda úplně hmatatelný obsah.
Ještě jedna hypotéza. Kdyby hypoteticky o tom rozhodovala vláda, kdyby vláda dospěla k tomu, že souhlasí s tou abolicí, bylo to vlastně proti tomu, proti vůli pana premiéra, tak jak o tom teď mluví, co by to znamenalo? Musel by se potom pan premiér řídit tím kolektivním rozhodnutím a spolupodepsat to?
To já myslím, že byla možná cesta v době počátku ústavy, protože já jsem sice mluvil o tom posíleném postavení předsedy vlády, ale klidně z toho, že odpovídá vláda, mohl být učiněn opačný závěr, že pokud vláda odpovídá, musí o tom vláda rozhodovat a vláda zmocní předsedu vlády, aby jejím jménem tu kontrasignaci přičinil. A tohle by byla ta specifická situace, kterou by musel předseda vlády rozřešit, buď tím, že by na vládu působil, nebo tím, že by se pokusil to zmocnění přenést na někoho jiného, nebo by to zkrátka nějak vyřešil jako věc svědomí, že by řekl, že tohle rozhodnutí prostě udělat nemůže. Takže byla to dozajista v roce 1993 varianta, kterou cestou se vydat silný předseda vlády, silnější vláda, ale my obávám se, komíháme, oscilujeme mezi oběma těmi póly.
Profesor ústavního práva, vedoucí katedry politologie a sociologie Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě jedna praktická otázka k té abolici. Jak to vypadá ve skutečnosti? To je nějaký papír, který podepíše pan prezident, přijde to panu premiérovi. Co se s tím děje dál? Pokud pan premiér to nepodepíše, tak to zůstává u něj v šuplíku nebo to putuje zpátky?
To popravdě řečeno nevím, jak by ten oběh spisů vypadal, ale předpokládám, že je-li to rozhodnutí prezidenta republiky, bylo by archivováno kanceláří prezidenta republiky, takže pokud by předseda vlády tu kontrasignaci odepřel, tak potom by putovala zpátky.
Já rovnou řeknu, kam mířím, protože v té ústavě není žádná lhůta. To znamená, že není jasné, jestli se nepletu, dokdy pan premiér musí, nebo ten pověřený člen vlády musí kontrasignovat tu abolici. Kam mířím, jestli je teoreticky, hypoteticky klidně za x let možné, že by prezident udělil abolici, ten premiér by ji dal do šuplíku, počkal by klidně rok, počkal by, jak se ta záležitost bude vyvíjet a potom by to vytáhl ze šuplíku, podepsal a bylo by to. Je tohle možné?
No, v českém ústavním právu zdá se je možné leccos. Myslím, že tohle asi málo koho napadlo. Já mám pocit, že není žádného zvláštního důvodu zavazovat pouze prezidenta republiky k tomu, abychom po něm chtěli, aby své úkony prováděl bez zbytečného odkladu. Takže já bych takovouhle lhůtu uplatnil asi i na jiné orgány, které vlastně v dané chvíli vystupují monokraticky. Je to jednotlivec, který může ten svůj výkon ovlivnit.
Dobře, ale u pana prezidenta zkrátka ta lhůta, když se podíváme zpátky na odvolání, jmenování ministra kultury, tak vlastně nebyla žádný tlak, no, to, byť to, byl, tak pana premiéra pana prezidenta k rychlejší reakci nedonutil.
To jo, ale jde o to, jakým způsobem ústavu čtete. Jestli čtete jako návod, jak postupovat, tak pak se dozvíte poměrně snadno, jak máte postupovat, anebo jestli čtete tak, že hledáte způsoby, jak se jí vyhnout, respektive jí zneužít. Takže já vám nejsem schopen odpovědět, v jaké míře by ty orgány činné v trestním řízení, typicky tedy asi ti státní zástupci, na takovouhle milost, u níž tedy bude napsáno, že je to rozhodnutí ze dne kontrasignované o rok, o dva, o tři později, jak by na něj reagovali, protože je to asi něco, co není výslovně upraveno ani ústavou, ani trestním řádem. Je to něco, co se tak říkajíc jako neúplně předpokládá, že se stane, ale nejsem si jistý, jestli je to vina té právní regulace, neboť právní regulace se orientuje na normální obvyklé situace, normy, normální, pravidelné, opakující se pravidla a nepostihuje úplně excesy. A problém je, že my velmi často se pokoušíme vytvářet pravidlo z nějaké výjimky excesu hraniční situace a z toho dovozovat, že je ústava vlastně děravá nebo špatná. Ale já si myslím, že ona úplně špatná není, že s ní ne všichni umí dobře pracovat. To si myslím, že je spíš typičtější pro Českou republiku.
Když se podíváme teď obecně na právo prezidenta zastavit trestní stíhání, tedy na právo abolice nebo udělit abolici, není to přežitek v roce 2019? Není to něco, co spíš by mělo být v dobách feudálních?
Je to názor mnoha soudců, kteří se domnívají, že v zásadě ty parametry trestních procesů jsou do té míry vybalancovány různými pojistkami a garancemi lidskoprávními, že se tomu případnému objektu té abolice asi nemůže stát újma v míře právě srovnatelné jako v nějakých autoritářských či nedemokratických režimech. Nejsem si nicméně jistý, jestli fungování práva stále ještě není schopno, řekl bych z povahy věci, produkovat určité tvrdosti, necitlivosti. Jestli zkrátka, když ten institut je zcela výjimečný, transparentně odůvodněný právě na ty humanitární důvody, na něž ne vždycky myslí právní úprava, tak jestli to není ten důvod, proč ho obhájit. Je spíš vnímán politicky citlivě, protože je to přeci jenom výrazný zásah do rovnosti před zákonem, proto v roce 2012 byl taky pojištěn tou kontrasignací předsedy vlády, která nicméně v téhle kauze tak asi úplně nezafunguje. Jinými slovy, pokud by měla být abolice zrušena, tak se mi zdá, že to nebude tragédie, ale abychom na tuhle konkrétní kauzu reagovali tak, že v jedné větě se pustíme do ústavy, takže zrušíme aboliční právo prezidenta republiky, to bych tedy nepovažoval za úplně šťastné.
Profesor ústavního práva Jan Kysela zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Novináři i veřejnost se v poslední době ústavě a textu ústavy věnují hodně. Té pozornosti je víc než dříve. Rozebírala se pravidla odvolávání a jmenování ministrů, proces podání ústavní žaloby na prezidenta, ústavní zakotvení státního zastupitelství. Teď přichází abolice. Máte z toho jako profesor ústavního práva radost?
Ano a ne. Ta edukace je samozřejmě žádoucí. To, že se o ústavě něco dozvídáme, že o ní přemýšlíme, to je dozajista žádoucí, ale ten kontext mi nepřipadá úplně žádoucí, neboť kontext nastolovaný tím, že se přeme o to, jestli prezident republiky ústavu jenom obchází, nebo podvrací, nebo přímo porušuje. A na základě těchto situací si o ústavě povídáme a přemýšlíme.
Já se omlouvám, vy jste neřekl tu poslední variantu, kterou zastávají příznivci pana prezidenta.
A nebo si počíná
postupuje podle ústavy.
A nebo si počíná zcela korektně, to máte pravdu, to nebylo šťastné, že jsem na to zapomněl. Takže se mi zdá, že ten kontext není úplně ideální, protože ta ústava z toho nevychází úplně dobře.
Právě tam mířím. Vlastně všechny tyhle ty věci, když budeme probírat, tak skončí tím, že ta ústava není jednoznačná, že tam jsou rozdílné výklady, že v podstatě se ani nedá dostat k tomu, třeba v případě té ústavní žaloby na pana prezidenta, pokud neprojde v poslanecké sněmovně, tak se vlastně nedá dostat ani k tomu, aby rozhodl ústavní soud. Není na čase 27 let potom, kdy ta ústava byla přijata, tu ústavu změnit?
Já myslím, že není důvodu se tomu bránit, respektive není důvodu bránit se věcné diskuzi, ze které eventuálně může vzejít nějaký návrh. Otázka je, jestli se politická reprezentace shodne na tom, jaký by ten návrh měl být, že točíme-li se kolem postavení prezidenta republiky, tak je evidentní, že příznivci konkrétního prezidenta republiky mu budou spíše fandit, respektive budou fandit té instituci, a že ta instituce personálně obmění, tak možná zase nebudou fandit té instituci. Je to velice pěkně vidět na postoji Komunistické strany Čech a Moravy, která v dobách prezidentství Václava Havla byla výrazně antiprezidentská, zatímco v době prezidentství Miloše Zemana je výrazně proprezidentská. Určitý deficit českého uvažování o ústavě je ta vysoká míra personifikace. Ne instituce, ne pravidla, ale kdo je ten konkrétní obličej, v jaké míře je nám sympatický nebo nesympatický. Takže já si zkrátka nejsem jistý, jestli při téhleté absenci schopnosti uvažovat o institucionálním vztahu vláda, prezident, vláda, parlament, sněmovna, senát a tak dále, tak jestli se dobereme nějakého žádoucího výsledku, zejména když pro někoho bude radno prezidenta spíše posílit, je přece vybavený přímým mandátem, tak nechť je schopen ho přetavit do praktických kroků a pro někoho jiného bude zase účelné prezidenta oslabit.
Na druhé straně nemůže být řešením to, že účinnost té změny ústavy by přišla třeba v době příští prezidentské volby. Současný prezident už nemůže kandidovat, to znamená, že ta konkrétní osobnost by se nemusela řešit?
To já si myslím, že je věcný argument, ale nejsem si jistý, jestli v emocemi nabité debatě stačí. Protože ve chvíli, kdy řeknete, že chcete toho prezidenta omezit, tak ho velmi pravděpodobně chcete omezit na základě zkušenosti s tím stávajícím. A když to připustíte, tak tím vlastně dáváte najevo, že se vám tak úplně nelíbí, co dělá, když to jinak nahlas neříkáte.
Vy jako profesor ústavního práva, co byste na ústavě nebo v ústavě změnil?
Mně se zdá, že určitá míra nejednoznačnosti je prostě nevyhnutelná, prostě protože používáte obecných pojmů a jde o to, co z nich vyvozujete. Když je Česká republika demokratický právní stát, znamená to něco, co to znamená. Když je prezident republiky hlava státu, je to úplně bezobsažné, nebo to má nějaký význam. Je tam ovšem zase veliká spousta jasných pravidel, jako že se můžete stát senátorem o 40 let výše s státním občanem. Takže nemůžeme si myslet, že cokoliv je v ústavě napsáno, může být předmětem interpretaci ve smyslu 3 lidé 15 různých názorů. V jisté míře je ta nejednoznačnost nutná a ta se snižuje právě tím, co se u nás tak úplně neděje, že zkrátka postupujete metodou postupných kroků, stabilizujete ústavní praxi, aby bylo zřejmé, co se může nebo nemůže dít. Pokud prezident republiky vždycky vyhověl návrhu předsedy vlády na jmenování člena vlády, ač k němu měl veřejné výhrady, tak se z toho dá vyvozovat, že prezidenti republiky se cítili být vázáni návrhem předsedy vlády. No a ve chvíli, kdy to najednou porušíte, no tak jde o to, že dochází k nějakému významovému posunu, že ta ústava vlastně není předvídatelná a to je nežádoucí. Ptáte-li se nicméně, co konkrétně změnit, tak já bych se zkrátka zaměřil na to, co jsou neuralgické body role prezidenta republiky a nejenom jeho role. A to je například dvojí pokus na sestavování vlády. Ve chvíli, kdy prezident republiky má pocit, že má ty pokusy dva, správný pocit, tak ten první nemusí brát úplně vážně. Není vázán žádnou lhůtou, tudíž toho premiéra číslo jedna může vydržovat u moci x měsíců, ač to já považuji za protiústavní. Když by to bylo střídání na podobném principu, jako je to v Polsku, prezident republiky, parlament eventuálně se lhůtou, odstraníte jeden problém. Jiný problém je, jestli se vláda má ujmout moci už tím, že jí jmenuje prezident republiky, anebo až ve chvíli, kdy byla vyslovena důvěra poslaneckou sněmovnou. A takovýchhle situací, kdy nejde o to, co přesně si myslíte, že to pravidlo znamená, protože je to vcelku jasné, ale je vlastně možná nežádoucí nebo vedoucí k určitým poruchám v tom ústavním systému, těch je více, dají se sepsat a můžete nad nimi dumat.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu profesor ústavního práva, vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Rádo se stalo, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí.